В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Вітаю вас, друзі. Як Росія повертатиме Україну? Це тема нашої сьогоднішньої програми. У нас в гостях політолог Михайло Басараб. Саме з ним ми поговоримо про варіанти можливих дій Кремля в Україні. Кілька днів тому, вчора, мені здається, голова Служби зовнішньої розвідки України Єгор Божок в інтерв'ю «Укрінформу» розповів про те, що Росія має три сценарії щодо повернення України під свій контроль. От давайте послухаємо і подивимося.
Перед усіма російськими спецслужбами стоїть конкретне завдання – закрить український вопрос у 2019 році. Закрить означає повернути Україну в орбіту впливу Російської Федерації. У Кремлі базуються на трьох сценаріях розвитку подій в Україні. Перший – це реванш проросійських сил за підсумками президентських або парламентських виборів. У разі провалу проросійських або тих, що влаштовують Росію сил на президентських виборах, буде застосовуватися другий сценарій, а саме внутрішня дестабілізація чи так званий контрольований хаос, щоб силою змусити Україну прийняти умови, які висуває Кремль. Третій сценарій – це військова операція. У разі неможливості застосування перших двох сценаріїв, у Кремлі не виключають відкритої військової агресії проти України.
Ну от, пане Михайло, такі сценарії – це сценарії Кремля, це ті сценарії, які наші спеціальні служби собі, можна сказати, прораховують на випадок того, як має діяти противник. Що це взагалі?
Доброго дня. Я скажу так, що вся ця картина, вона виглядає дуже логічно. Мало того, ми маємо сказати, що перший і другий етапи цього сценарію, вони не можуть бути застосовані. Вони вже застосовуються, починаючи з 2014 року, коли Росія працює на підтримку проросійських політичних сил, популістів, які є попутниками Кремля в Україні. Ну от, а так само вдається періодично до заходів дестабілізації, ну, наприклад, в Азові. От, тому говорити про те, що це якась інновація, і говорити про те, що це може або не може цього бути, не варто. Треба сказати, що Росія вже працює в цьому напрямку. Єдиний момент, який залишається в цій ситуації, чи вдасться Росія до масштабного збройного протистояння, чи більш масштабного збройного протистояння.
Відкритого масштабного збройного протистояння, так. Скажемо так, да?
І тут справді важливо провести залежність таких можливих дій до підсумків виборчої кампанії. Ясна річ, що пріоритетне завдання для Росії – досягти бажаних цілей, не застосовуючи сили, не вдаючись до зайвих видатків. Так? Бо будь-яка війна – це величезні видатки і втрата людських ресурсів. Хоча Росія не дуже з ними рахується, але тим не менше. Тому, безумовно, результати виборів Росія зважатиме на результати виборів. Але треба сказати, що це не абсолютний чинник, який вплине на прийняття тих або інших рішень. Безумовно, все, що відбувається в Україні, для Росії це лише один з компонентів масштабного протистояння з західним світом. Ну, ясна річ, буде враховуватися ситуація в Європі, в Сполучених Штатах Америки. Тобто тут можна дуже довго говорити, але я погоджуюсь з от такими пріоритетами, які названі представником української розвідки, і ми повинні на це зважати. Але розуміти, що ці сценарії частково вже впроваджуються, і не факт, що вони будуть впроваджуватись в такій послідовності, про яку сказав представник української розвідки.
Ну, я так розумію, що він говорив не стільки про послідовність, скільки про альтернативність, якщо завадити ході.
Якщо альтернативність, так. Бо, наприклад, так, Росія може вдатися до дестабілізації ще до завершення виборів в Україні. Наприклад, для того, щоб підважити легітимність новообраного президента. Ну, уявімо собі, використавши свою агентурну мережу засобів масової інформації, які, на превеликий жаль, контролюються Росією на сьогоднішній день в Україні, можна спробувати зробити так, щоб вибори відбулись в таких умовах, або підрахунок результатів виборів відбувся в таких умовах, коли це дасть підстави Росії сказати, що вибори в Україні не відбулись демократично, або не відбулись порушенням прав, застосуванням сили. Тобто тут уже все багатство фантазії може, скажімо, запропонувати які завгодно опції.
У нас на зв'язку політичний експерт Анатолій Баронін, керівник аналітичної групи «Давінчі». Вітаю, пане Анатолію.
Вітаю вас.
Я хочу у вас у зв'язку з цими варіантами, про які говорить керівник зовнішньої розвідки, якраз почати з латиноамериканського континенту. Чому? Тому що ми от зараз бачимо ситуацію, яка складається в Венесуелі, досить тривожна ситуація. Ми, нагадаємо, нашим учасником розмови, що у Каракасі керівник венесуельського парламенту оголосив себе тимчасовим президентом країни, в той час як чинний президент Ніколас Мадуро, якого звинувачують у фальсифікації останніх виборів керівника держави, не збирається залишати посаду, його вже підтримало вище командування Збройних сил Венесуели. Між тим, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп говорить, що у нього на столі багато варіантів реакції на події у Венесуелі. Сполучені Штати визнають законним керівником держави спікера парламенту. Чому я про це розповідаю? У зв'язку з Україною. Я вам скажу, чому. Коли Сполучені Штати і інші країни Заходу визнали незалежність Косово, Росія скритиковувала це як небезпечний прецедент, незважаючи на те, що про незалежність Косово посилалося і в рішеннях Міжнародного суду ООН, коли було вирішено, що ця територія має право на свій державний суверенітет. І ми бачили, яким був такий, так мовити, симетричний, несиметричний ответ, така відповідь Москви. Це визнання незалежності давно вже контрольованих Росією, Абхазії і Південної Осетії. Пам'ятаєте, так, це, пане Анатолію?
Так.
І от якщо зараз виявиться, що за допомогою сили можна буде, скажімо так, дати можливість тимчасовому президенту Венесуели дійсно керувати країною і повалити режим Мадуро. Чи не буде це для Кремля означати, що він має відповісти на це, скажімо, такими самими діями на території України чи якоїсь іншої колишньої Радянської Республіки, Білорусі, скажімо. Ну, Україна тут перший кандидат. Вам не здається, що така прецедентність, вона в діях Москви простежується? Ах, ви так? Ну, ми покажемо вам, як ми, що ми можемо рівно так, тому що ми дорівнюємо вашому впливу.
В принципі, я бачив такі тези останнім часом в інтернеті, але, на мій погляд, все ж таки, кейс Венесуели є досить окремим. І зрозуміло, що вся зовнішня політика Російської Федерації останнім часом, вона вибудовується в радянському стилі конфлікту між двома державами, між Радянським Союзом, тобто Російською Федерацією, і між Сполученими Штатами Америки. Тому Венесуела для Російської Федерації – це дуже такий важливий геополітичний регіон, через який можна робити певні досить болісні дії і проводити заходи щодо підриву стабільності самих Сполучених Штатів Америки. Плюс до того, ми розуміємо, що Венесуела є одним з найбільших експортерів нафти у світі, і тому контроль за нафтогазовим сектором Венесуели є досить важливим для Російської Федерації з огляду на можливість таким чином контролювати ціни і, скажімо так, запобігати зниженням світової ціни на нафту, що підриває економічні спроможності Російської Федерації. Тому я б казав про те, що кейс Венесуели для Російської Федерації лежить не в призмі можливих імовірних заходів щодо України, а в контексті її протиборства зі Сполученими Штатами Америки.
А як ви вважаєте, пане Михайло?
Ну, я вважаю, що Україна цілком вписується в цю парадигму, оскільки російська пропаганда і офіційна позиція Кремля полягає в тому, що зараз в Україні править проамериканський режим. І я, Віталій, тут більшою мірою згоден з вами, що венесуельський прецедент може бути, знаєте, таким кейсом сповільненої дії для Росії, який вона застосує в будь-який зручний для себе момент, наприклад, для того, щоб дестабілізувати ситуацію під час виборів президента в Україні або під час виборів парламенту в Україні, коли вдасться до дестабілізації те, про що ми з вами говорили, а далі скаже, що або вкаже на нелегітимність новообраної влади, або буде наполягати на тому, що в Україні обрано два президента. Да? Один президент для Сходу України, чи для Півдня і Сходу України, інший президент для Центру і Заходу. Тобто це та картина.
Ну, так зараз російські медіа говорять, що от є президент, якого визнає Росія Мадуро, є президент, якого визнає Трамп.
Абсолютно. Тому поки що воно, знаєте, виглядає як фантастика. Ну, наприклад, що Росія буде працювати на те, щоб Бойко переміг в президентських виборах. Зрозуміло, що найбільшим запобіжником цій ситуації є суспільні електоральні настрої в Україні, які, ну, абсолютно не сприймуть Бойка президентом. Але ж це не завадить, наприклад, Росії за допомогою застосування сили або ну, поширення абсолютно нестабільної ситуації, конфліктної ситуації, конфронтації, вчиняти якісь диверсії, я не знаю. Ну, тобто тут може бути що завгодно. І венесуельський випадок може стати от якраз цим прикладом і прецедентом в руках Росії.
У нас на зв'язку Ігор Козій, військовий експерт. Я хотів вас, пане Ігорю, запитати от щодо одного з варіантів, який навів керівник Служби зовнішньої розвідки України Єгор Божок, щодо от такого відкритого військового конфлікту з Російською Федерацією. Коли Російська Федерація буде готова застосувати регулярні війська для такого відкритого нападу на Україну. І від гібридної війни до справжньої війни. Наскільки це вірогідно і наскільки Україна готова протистояти такій війні?
Ну, давайте так. Я дуже уважно подивився все інтерв'ю керівника Служби зовнішньої розвідки. Він дуже виважено, це, якщо я не помиляюсь, роздруковано на LB.UA.
Ні, це два різних тобі інтерв'ю. Ага. Ми говоримо про інтерв'ю Укрінформу. На LB.UA є теж інтерв'ю, він дав два інтерв'ю. Тут є проблема.
Ну, посилання Уніан зробило саме на LBA. Як би там не було, мені здається, абсолютно цілком виважена інформація, яка розміщена, прораховані абсолютно ризики, і особливо мене турбують саме гібридний варіант, гібридний сценарій, тому що на відкритий варіант, відкритий сценарій, це сьогодні правильно було оцінено, вірогідність десь близько 30% цього. І саме основне, що, знаєте, якщо ми пробуємо використовувати категорію електорального поля, то електоральне поле Росії не готове війти на територію України зі зброєю. Це дуже буде проблематично і дуже буде серйозно. І це, врешті-решт, може привести до розвалу Російської Федерації, якщо це переросте в щось більш серйозніше, потужніше і глобальніше. От, а що стосується, ну, принаймні, Шойгу і заяв відносно того, то, що Російська Федерація готується до цього, ми поки що можемо стверджувати офіційно про десь близько групіровку 50 тисяч. Це насправді, знаєте, для повної окупації України невеличка групіровка. Тому, скоріш за все, що буде основний робити зусилля, це в вимірі такого собі спроби через кібер, через інформаційний, через, будемо казати, фінансові, інші речі, робити вплив на електоральне поле України. Ви знаєте, що для цього було Російською Федерацією виділено десь близько 350 мільйонів доларів США на проведення спеціальних заходів службами відповідними, це і ГРУ, і це і Служба зовнішньої розвідки, і ФСБ, саме на території України. Тому тут є над чим працювати. І основне, на мій погляд, що, на жаль, не пролунало в інтерв'ю з керівником Служби зовнішньої розвідки, це залучення саме кримінальної розвідки в цей пул, який називається розвідувальне співтовариство. Чому? Тому що, по великому рахунку, фінанси і люди, які будуть ці фінанси застосовувати чи приміняти тут на території України, вони створюють певну небезпеку в цьому просторі. Тому, як правило, це кримінальні елементи. Тому ці речі треба прораховувати, однозначно треба брати до уваги. Що стосується...
Так. Я хочу, пане Ігоричу, ви разом з нами послухали те, що сказав командуючий операції Об'єднаних сил на Сході України Сергій Наєв, який говорить про те, що Росія готується от до такого наступу. Давайте послухаємо.
По-перше, Росія збільшила кількість військ у зоні конфлікту. Наприклад, там, де було 8 тактичних батальйонів біля українсько-російського кордону, їх стало 12. І це тільки в моїй зоні відповідальності. Вони також суттєво збільшили кількість авіації, готової до дій з повітряних баз по той бік лінії фронту, біля Донецька. Розвідувальні потужності збільшилися втричі. Більше ДРГ, більше груп перехоплення, радіопереговорів, більше шпигунів. Так відбувається, як правило, напередодні наступу.
Для чого це, пане Ігор? Це наступ чи психологічна війна напередодні виборів?
Однозначно, це може бути і елементом того, і елементом іншого. Але ще раз кажу, наступаючі дії, наступаючий порядок, він відрізняється від порядку, мається на увазі порядок побудови, розташування частин, формувань безпосередньо
наближений до України території, він відрізняється від оборонного порядку, від порядку повсякденної діяльності. І от саме тут і є якась важлива роль розвідки військової, прикордонної, зовнішньої розвідки, яка може своєчасно ідентифікувати і сказати приблизно, коли це відбудеться. Ну, згадайте хоча б приклад із такий мультимедійний, да, прозорий, який сказав чітко з Японії, коли буде наступ.
Друга світова війна. Так, наступ Німеччина, Радянський Союз, я вбачаюсь навіть. Дякую, дякую, пане Ігорю. Ну от, пане Михайло, бачите, тут виникає питання, на чому потрібно зараз зосереджуватися, насамперед. Керівництво і військовому, і політичному.
Звичайно, я думаю, що на даному етапі це радше елемент психологічного тиску. Це те саме, що, наприклад, Росія розповідає чи на Заході, або намагається донести до Заходу можливість ядерної війни, от війни, значить, на повне знищення західної цивілізації. А це все елементи, і це такий і пропаганди, так і російських спецслужб. Але дуже важливо, пан Ігор щойно сказав, про і кримінальний елемент, і інші елементи гібридного впливу на Україну. Тут треба говорити і про медійний інструмент, і про ці телеканали, і інші медіа, які контролює Росія на нашій території. Знаєте, мені здається, що Росія і російські спецслужби, можливо, ще й радянські, дуже добре засвоїли один гарний висновок. От Фергюсон в одній зі своїх праць дуже гарне визначення дає владі. Влада – це адаптивна мережа динамічних соціальних, економічних і політичних взаємин. Тобто влада є відображенням суспільних процесів, економічних, політичних процесів. І тому для того, щоб впливати на владу, а відтак і на державу, не обов'язково контролювати номінально керівника держави. Необхідно впливати на процеси – соціальні, економічні, політичні. І тому тут весь арсенал інструментарію, які задіюються Росії для гібридної агресії, стають до нагоди. І кримінальні елементи, економічні інструменти, засоби медійного впливу, корупція, підкуп і так далі, і тому подібне. Тому от подивіться, наприклад, є дуже гарний кейс. Як було знищено і продовжується знищення реформ і здобутків, які відбулись в країні після 2014 року. Так, у нас є дуже багато питань до сьогоднішньої влади. Але подивіться, як російська пропаганда знищила фактично як політика на сьогоднішній момент Арсенія Яценюка. Тобто це людина, яка уособлювала ці зміни. Необхідно було знищити його як певний маркер цих змін. Так? І таким чином відбувається дискредитації усіх інших змін, які відбулись в країні після 2014 року. І тут, якщо ми відмотаємо все, що відбувалося в країні, ми подивимося, як працювали прокремлівські канали, як працювали всілякі популісти, які підозрюються у співпраці з проросійськими політиками в Україні, ну, типу Капліна, наприклад, так? Тобто, як усі вони використовувалися в цій масованій кампанії дискредитації змін, які відбувалися, позитивних змін, які відбувалися в країні після 2014 року. Безвіз, навіщо він вам? Безвіз сприяє, значить, витоку людських ресурсів з України, але ніхто ж не каже про очевидні позитивну додану вартість цих змін. Енергетична незалежність, такої немає, це міф. І багато інших маніпуляцій, які насаджувались українському суспільству. Що ми отримали в підсумку? Ми отримали в підсумку дискредитацію всього політичного класу. Недовіру громадян не те, що до українських політиків. Подивіться, сьогодні немає політиків, які мають високі електоральні рейтинги. Сьогодні немає політиків, які мають високу суспільну довіру. Знищено фактично довіру до всіх політиків, до всіх змін, які відбулись в країні, а відтак і до держави як такої.
Я от хочу до пана Бароніна повернутися, повернутися до того, що ми говорили про Венесуелу. Тому що я розумію відмінність, скажімо, там, венесуельської проблеми для Росії і відмінність української. Але разом із цим, якщо подивитися на російські медіа, на висловлення російських політиків, вони говорять про сферу впливу. Сферу впливу. Розумієте? От для них головна тема – от сфера впливу. Росія має свою сферу впливу, своїх союзників. А Сполучені Штати позбавляють цих союз і цієї сфери впливу. І що Венесуела – це взагалі відповідь на Томос. Я навіть бачив таку ідею в російських засобах масової інформації. Це по телебаченню транслюється все. Американці, значить, от продовжують свою лінію. Томос, значить, Україні надали, тепер Венесуелу відбирається. Це все тому, що Росія намагається якось самостійно вести свою політику.
Перше, мені здається, все ж таки, що Венесуелу потрібно розглядати з точки зору втрати Російської Федерації Куби як ключового, скажімо так, форпосту Російської Федерації у Латинській Америці. Для того, щоб зрозуміти позицію Російської Федерації щодо Венесуели, достатньо згадати, як голосувала Венесуела в ООН по всіх резолюціях стосовно України.
Венесуела разом з всіма іншими сателітами Російської Федерації, а у регіоні це ще і країна Нікарагуа, де Ортего все ж таки тримається як останній диктатор в керівництві цієї країни. Ми розуміємо, що позиції Російської Федерації в Венесуелі – це питання політичної доцільності, це можливість впливу на Сполучені Штати з точки зору, скажімо, розгортання військової бази на території країни і таке інше. Ми знаємо, що Російська Федерація повторює операційний код Радянського Союзу і тому, скажімо так, повторення мінської кризи 60-х років, вона виглядає досить доцільно з точки зору останніх заяв Російської Федерації щодо ядерного попелу і так далі. З іншої точки зору, це можливість інвестицій Російської Федерації в країну з одночасним контролем ситуації в цій країні. І ми розуміємо, що, скажімо, деякі вправо, що беруть країни Латинської Америки, зокрема, скажімо, з результатами виборів в Бразилії, з ситуацією у Парагваї і таке інше, каже про те, що Російська Федерація зацікавлена в збереженні певної лівої орієнтації цього регіону для того, щоб зберегти свій власний вплив і не дати тим же, скажімо, Сполученим Штатам Америки збільшення контролю або внутрішнього, так би мовити, маневру політичних сил цього регіону вправо, що буде означати відрив від Російської Федерації, яка, в принципі, зараз впливає через три країни – це Куба, Венесуела та Болівія.
Дякую, пане Анатолію. От, до речі, ця система впливу, вона дуже мені нагадує систему впливу на пострадянському просторі. На Україну теж збиралися так впливати в часи Януковича. Просто один в один.
Звичайно. І тут, до речі, дуже, що стосується Венесуели, дуже інформативний коментар колеги, але я хотів би додати, я рік тому спілкувався з бразильськими колегами, вони, до речі, розповідали, що з території Венесуели по всій Латинській Америці розповсюджується зброя різноманітна, причому вона розповсюджується продається не лише там правлячим режимом, але вона розповсюджується через наркокартелі і так далі. Доходить до того, що там вони постачають і переносні зенітно-ракетні комплекси, і все це також сприяє дестабілізації загалом регіону і тиску на Сполучені Штати Америки.
Ну, це дуже важливий момент. Наприкінці хочу звернутися до пана Ігоря Казія і запитати, все ж таки, до чого ви б порадили Україні насамперед готуватися з цих варіантів, про які казав керівник Служби зовнішньої розвідки України. Який з варіантів дестабілізації, скажімо так, і наступ вважається вам найбільш вірогідним?
Ну, найбільш вірогідним, я вважаю, сьогодні це сценарій саме гібридний. Тобто спроба підірвати довіру до влади, спроба фактично зробити регіон нестабільний, і вже після цього буде розглядатися елемент, як спроба ввести певні війська, певні підрозділи, певні, будемо казати, інструктори будуть входити, таке інше і тому подібне. То без цього це вже, розумієте, без цього сценарію, це вже відкрита агресія, яку просто-напросто світ абсолютно по-іншому буде сприймати. Якщо, знаєте, випадки раннього капіталізму, коли Російська Федерація майже 10 мільярдів, так, якщо я не помиляюсь, доларів вклала в Венесуелу, вона боїться їх втратити, тому і тримається там і дуже серйозно і потужно впливає. Ясно, що в випадку з Україною вона втрачає значно більше. Тому ми повинні фактично готуватися по всіх напрямках. І ігнорування жодної з них, це, на мій погляд, не зовсім коректно. Разом з тим, чітко повинно, керівництво усвідомити, що проробка одного сценарія – це абсолютно не означає ігнорування інших сценаріїв. Тобто це підрозділи різних відомств, інституцій,
сектору безпеки і оборони, які повинні робити свою роботу просто-напросто за тим напрямом, за які вони є відповідальні.
Дякую, пане Ігоре. Нагадаю, що учасниками нашої сьогоднішньої програми були політолог Михайло Бесараб. Вітаю вас. Дякую. Дякую вам, пане Михайло. І Анатолій Баронін і Ігор Козій були також політичний військовий експерт, були з нами також в цьому ефірі, який провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, друзі!